Петарда. 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, гэта праграма «Петарда», пры мікрафоне Святлана Адзінец. Цягам бліжэйшых паўгадзіны падвядзем вынікі панядзелка 27 жніўня 2018 года. Нашыя тэмы. Першы віцэ-прэм'ер прапануе не саджаць бізнэсоўцаў за нявыплату падаткаў. Пінчуку, які пабіўся з інспектарам ДАІ, пагражае да 6 гадоў пазбаўлення волі. На беларускіх немаўлятах ставілі доследы з карэйскай вакцынай, сцвярджае выданне «Ежедневнік». Гэта ды іншае ў праграме «Петарда» цягам паўгадзіны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Важная навіна панядзелка ў праграме «Петарда». Першы віцэ-прэм'ер прапануе не саджаць бізнэсоўцаў за нявыплату падаткаў. У Беларусі трэба зрабіць асноўны упор на развіццё малога і сярэдняга бізнесу. Пра гэта інтэрв'ю тэлеканалу «Беларусь-1» заявіў першы віцэ-прэм'ер Аляксандр Турчын. Чыноўнік скрытыкаваў дзяржаўную праграму падтрымкі прадпрымальніцтва. Турчын мяркуе, што мясцовыя органы ўлады мусяць бачыць у бізнэсоўцаў партнёраў. Таксама першы віцэ-прэм'ер выступіў за больш мяккае стаўленне да бізнэсоўцаў пры следстве за нявыплату падаткаў. Турчын лічыць, што калі бізнэсовец не даплаціў падаткі, то яго трэба арыштаваць актывы ці маёмасць, а не браць самога пад варту. Ён дадаў, што ў бізнэсоўцаў узнікне страх, што за нейкую памылку можа быць такая сур'ёзная расплата. Пакаранне мусіць быць сувымернае прычыненай шкодзе, мяркуе новапрызначаны чыноўнік.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Чарговая навіна ў праграме «Петарда». Пінчуку, які пабіўся з інспектарам ДАІ, пагражае да 6 гадоў пазбаўлення волі за напад на міліцыянта. Пра гэта заявіў афіцыйны прадстаўнік следчага камітэта па Брэшчыне Дмітрый Іванюк. Нагадаю, што скандальны інцыдэнт здарыўся ў Пінску 26 жніўня, калі ДАІ эвакуявала неправільна прыпаркаваныя аўтамабілі, адзін з мужчын пачаў сварыцца з інспектарам і патрабаваць яго пасведчання. Сварка перарасла ў бойку, падчас якой даішнік ужыў удушальны прыём. Мужчына ад гэтага страціў прытомнасць, яму выклікалі хуткую і шпіталізавалі. Пакуль хуткая ехала на месца здарэння, мужчыну рабілі штучнае дыханне, натоўп накінуўся на даішніка і ледзь не зладзіў самасуд. Як стала вядома Еўрарадыё, на Пінчука распачалі крымінальную справу. Яго падазраюць у гвалце да міліцыянта. Праверка паказала, што ён быў нецвярозы. Мужчыну затрымалі ў лякарні пасля таго, як ён прыйшоў у прытомнасць. Раней ён быў ужо судзены.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Чарговая важная навіна панядзелка ў праграме «Петарда». Беларускія дзеці сталі паддоследнымі для ўжывання паўднёва-карэйскай вакцыны. Такую выснову зрабілі журналісты выдання «Ежедневнік». Смерць двухмесячнага хлопчыка ў Ганцавіцкім раёне пасля прышчэпкі стала вядомай на ўсю краіну. Нагадаю, што апрача Кірыла ў цяжкім стане пасля прышчэпкі была дзвюхмесячная дзяўчынка, але яна, на шчасце, выжыла. Дзецям калолі французскую паўднёва-карэйскую вакцыну. Ужыванне абедзвюх вакцынаў было спыненае. Таксама з'явілася інфармацыя, што карэйская вакцына «Аўпента» не прайшла беларускай сертыфікацыі. Дакументы абяцалі падрыхтаваць да канца верасня. Інтэрнэт-выданне «Ежедневнік» высветліла, што «Аўпенту» актыўна сталі ўжываць у Беларусі са студзеня 2017 года. Пры гэтым выкарыстанне вакцыны, не зарэгістраванай у Беларусі, забароненае законам аб лекавых сродках. На запыт журналістаў чыноўнікі Мінздароўя паведамілі, што каля 10% замежных лекаў у Беларусі не зарэгістраваныя. Гэта дазваляецца законам. Журналісты высветлілі, што лекі не прайшлі неабходных выпрабаванняў і не зарэгістраваныя нават у Паўднёвай Карэі. Пра гэта сведчыць сайт карэйскага міністэрства. Зыходзячы з гэтага, «Ежедневнік» зрабіў выснову, што беларускія дзеці сталі паддоследнымі для ўжывання паўднёва-карэйскай вакцыны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Чарговая навіна ў праграме «Петарда». Міністэрства культуры падвяло вынікі конкурсу на помнік ва ўрочышчы Курапаты, месцы масавых расстрэлаў у сталінскія часы. Пераможцамі конкурсу сталі скульптара Вольга Нячай і Сергей Аганаў. Яны працуюць у якасці аўтарскага калектыва, а таксама архітэктары Марія Маркаўцова і Вольга Ярмоліна. На сайце Мінкульта праект «Пераможца» не паказаны. У каментары «Радыё Свабода» адзін з аўтараў праекта Сергей Аганаў паведаміў, што журы выбрала варыянт з 4 слупамі ў іржавым метале. Паводле скульптара, гэты манумент мусіць нагадаць капліцу. Аўтары помніка хочуць максімальна захаваць народны мемарыял, які цяпер існуе. Новы помнік мусіць упісацца ў пастаўленыя навокал людзьмі крыжы. Аганаў паведаміў, што ў часе пройдзе пасяджэнне мастацкай рады пры савеце міністраў, на якім праект зацвердзяць. Цяпер ідуць перамовы наконт фінансавання. Знак паставяць на пагорку, дзе цяпер стаяць вялікія крыжы і звычайна адбываюцца мітынгі. Ансетра яго пасунуць на 10 метраў у бок, бо там праходзіць газаправод. Дарэчы, Вольга Нячай і Сергій Аганаў аўтары помніка князю Гедыміну. Міну у Лідзе. Грамадскасць у абмеркаванні праекта помніка не ўдзельнічала.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Завершаем праграму «Петарда» навіною пра тое, што тэлеканал АНТ замазаў бел-чырвона-белы сцяг на майцы лідара гурта «Дай дарогу» Юрыя Стыльскага. На фестывалі «Рок за бабров» музыка з'явіўся ў цішотцы з прындам «Тактычная група Беларусь», якая бярэ ўдзел у баявых дзеяннях ва Ўкраіне. Падрабязнасці ў рэпартажы Рамана Васюковіча.
У тэлеверсіі канцэрта «Рок за бабров» канала АНТ замазаў бел-чырвона-белы сцяг на майцы лідара панк-рок-гурта «Дай дарогу» Юрыя Стыльскага. На сцэну Стыльскі выйшаў у цішотцы з прынтам «Тактычная група Беларусь». У той жа вопрасці ён адказваў на пытанне корэспандэнта АНТ. Менавіта з гэтых кадраў і знік бел-чырвона-белы сцяг. Калі Стыльскага паказвалі з іншага ракурсу і бел-чырвона-белы сцяг быў закрыты мікрафонам з лагатыпам АНТ, прынт не зацерлі. З чаго можна зрабіць выснову, што ўся справа менавіта ў гістарычным беларускім сцягу. Размаўляць на гэтую тэму ў прэс-службе АНТ з намі адмовіліся.
Мы не будзем это каментаваць. Нічога здесь каментаваць.
Фэст прайшоў 4 жніўня на аэрадроме Бравая пад Мінскам. У эфіры АНТ яго паказалі 26 жніўня. Сэт «Дай дарогу» прапаў на першую частку канцэрта. Было спякотна і паміж песнямі Стыльскі зняў правакацыйную майку. Сам музыка пра канфліктную сітуацыю даведаўся ад Еўрарадыё.
По поводу майкі ніхто мне нічога не гаварыў, я в кадры такой сидзеў і, ну, по-моему, очень даже было красиво. А вот в итог, какой итог, я немножко не понимаю. В чём, как бы там, за вся загвоздка і чё там за паніка.
Тактычная група Беларусь – гэта група добраахвотнікаў, які з 2014 года ваююць на паўднёвым усходзе Украіны на украінскім баку. Прынт на майцы музыкі – адзін з самых вядомых іх здымкаў. На ім чалавек у камуфляжнай вопрасцы ідзе па дарозе, трымаючы ў руках гістарычны сцяг Беларусі. У Беларусі суполка «Тактычная група Беларусь» у соцсетцы ВКонтакце заблакаваная на падставе рашэння Міністэрства інфармацыі. Роман Васюкович, Еврорадио.
На гэтым праграма «Петарда» заканчваецца. Пры мікрафоне для вас працавала Светлана Адзінец. Пачуемся на хвалях Еврорадио.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».